Roja inye partiyên Kurdan ji bo rewşa Aloz al Herêmê li Amedê civînek çapameniyê darxistin. Di civînê de hevserokê HDP Selahattin Demirtaş, hevserokên Kongreya Civaka Demokratîk Hatip Dicle û Selma Armak, parlamenterê HDP İzmir Ertuğrul Kürkçü û hevserokê Partiya Herêmên Demokratîk Kamuran Yüksek axivîn. Di destpêkê de hevserokê KCD Hatip Dicle û Selma Armak axivîn.
Tamamen kuralsız, tamamen hukuksuz ve ahlaki değerler taşımayan bir savaş konseptinin her gün biraz daha tırmanarak
Hatip Dijegot devlet nehal herime şerek be ahlak u be hukuk dede meşandın. Derdivan ne hendeke, derdivan tasfiye kırna vina gele kurde. Erdoğan u AKP nehal u Türkiye derbeye kırna u parlamento işiş derbe hiştine. Hatip Dijegot, xwesterî û xwarêvebirî mafek rewa û demokratîk e. Hemî Partiyê Kurdan rêxistinên bi Kongreya Civaka Demokratîk re girêdayî piştgiriya mafê xweseriyê dike ji bo Kurdan piştgiriya tekoşîna gelê Kurd a ku ana li navçeyên operasyon hene dike. Selma Armak jî got ji bo ku êdî xwî nerije û ji bo çareseriyê bi awayek lezgîn û awarte têk şûnda li Amedê wê komûnek taybet li dar bixin û li wir li ser statuya Kurdan nîqaş bikin.
Em êdî de daire şer tundiye ya ku çareseriye nini u her gidiçin hatmandın etine. Re u rebaze devlete yen bisala cariban diye iro asta xwe bilind kiriye u xwe dubare dike. Hatibe aste ku edi em nema karim bejin eriş şer yanji pevçun. Ancak mere binave işgale kare binabke berveke and bejin birin khwind be khwin bedjwari de harke u ev khwin rjandin chare seriye bukhoranine u amjareke din bangdikin ku khwin be khwine naishisht u bejara hatiye gotin jareke din amd bejin ev chen sale pevchun berdwandike ev set sale Komariya devleta dagirkeriya devleta Tirki jibo pirskreka Kurd çareseriye ki leşkeri bikartine de perçikine inkardike sirgundike le davya davi ku emhatine idi pirskreka Kurd ve liser mase çareser bibe ev bis sala dubare bul emcarek edin dibejin ev şer si sal berdoğan dike سی سالی دنجی به وی رنگی بردوان بکه روژا داوی کو امی بین جارکی دن لسر ماسی رونی پرسکریکا کرد و پرسکریکا دموکراسی دی قادان ده به پفچونا به کشتنی و به خوینه چاره سر نبو و چاره سر نبه
ve got heji hemî derî nehat negirtin. Hevserokê DBP Kamuran Yüksek jî got medya Tirkiye û hukumet dixwaze vê meselê di çarçova xendekan da binêre û wî got dixwazin berxedana Kurdan bêqîmet bikin. Kamuran Yüksek got ev ne pirsgirêka xendekan e, ev pirsgirêka Kurdan e ku bi sedan salan e, hema her carê bi darê zorê tepisandin e.
Sonra tankla topla girmeye başladı kentlere, mahallelere. Şimdi bunu görmeyeceğiz. Bütün bu uygulamaları görmeyeceğiz ama hendek var ya.
Siyasetvanî Kurd got, mafê Kurdan heyek rêve biriya xwe û irada xwe beyan bike. Di kanûna Tirkiyeyê de jî xweseriyê heye. Parlamenter Ertuğrul Kürkçü jî got, kingê hukûmeteke li Tirkiyeyê ava bibe, artêş û pirsgirêka Kurdan du bendên mezinin derte pêşiyawan. Piraniya hukûmetan serê xwe ji artêşê re datînin û wek metod bi tundutûciyê diçin ser pirsgirêka Kurd. AKP jî ket ve kemînê neha jî bi awayek şîdê dixwazin bi destê artêşê operasyonan meselê çareser bikin. Ev rêyek xelete û ev şêweye dawiya gelek hukûmeta anî.
Türkiye'nin kurucu unsurları olarak, Türkiye'nin siyasi partileri, fikir hareketleri olarak vardığımız ortak nokta şu.
Ertuğrul Kürkçü got, Erdoğan şi rojak got pırsa kurdutun eye kete raya davye. Vi bangil gele Türkiye şikir da kul hember zilman ser gele kurdutte girin rabin. Got, ger irohun dengi xweş bu kurda bilinekin ve ev yek vere seri veji. Hevseroke HDP Selahattin Demirtaşı got, Drani Erdoğan da kurdan dadı çe. Liber Rusya'yı u liber Irak'ı xotepistan u bu psik. Anha da seri kurdan da meyranti yedike.
10 bin askerle sen bir ilçeye generallerin 36 albayı gönderiyorsan orada hendek yok demek. Başka bir şey var. Bir halk direnişi var. Halk var ve sen halkın tamamını ev ev temizleyeceğiz deyip halka karşı savaş açmışsan, halk her yerde bu zulme karşı direnir.
Hep serokê HDP operasyonên mezin ên herêmê bi tundî şermezar kir û got ji bo çend hev endamên PKK serfermandar û şeş generalên artêşê şandine cizîreyê. Ev ne aciziye, ev çi ye? Li ciyê ku hûn operasyon dikin, hov ne coş heye? Em heta dawiyê piştgiriyê didin berxwedana gelê xwe. Demîrtaş bang kir ku gel li hember operasyonan çalakiyan li bidar bixin û dest bi protestoyan bikin. Her wiha da zanîn niyeta wan tune ye ku ji parlamentê vekşin. Xecî Can Farxîn, Deng Amerîka, Amed.